halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemeda geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa khamiis 5 bisha May ee sanadkan 2016. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jira idin ku soo jeedinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Cumar Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay agaasimii hore ee nabad sugidda Puntland oo ka digay khatar ka iman karta fikirka ISIS oo ku sii fida Soomaaliya.
Daacadku meelo badan bay kala abuuran tahay. Hal gobolladaasi waxay kaga duwan yihiin Soomaaliya. Waa halkii ugu horreysay ee lagaga dhawaaqo ururka Daacish ee Soomaaliya ka qabay calankii ururkan uu ka taagnay Soomaaliya si caalamiya ama si ballaaran oo loogu dhawaaqo weyn.
Waxa aad sidoo kale dhagaysan doontaan wareysi ku saabsan doorashada duqa magaalada London oo maanta loo dareerayo.
xubinti ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan subaxnimo, balse marka hore qodobadii walaalka caalamka ugu doorka roona.
Komishinka midowga Yurub ayaa shaaca ka qaaday faahfaahin ku saabsan wax ay falanqeeyayaashu ku tilmaameen inuu yahay qorshihii ugu ba'naa ee ku wajahan wax ka qabashada xaaladda qallafsan ee soo galootiga Yurub muddo 10 sannadood ah. qorshaha waxaa ku jira hab cadaalad ah oo wadamada laga codsanayo in ay aqbalaan tiro qaxooti ah haddii kalena ay bixiyaan ganaax lacageed oo ay ku xuruubaan. mas-uuliyiinta midowga Yurub ayaa sheegay inuu qorshahaasi yahay mid dib loogu habaynayo nidaamka magangeliya doonka ee Yurub si loo hubiyo in waddan kasta uu qaato qiyaas isku dheeli tiran oo soo galootiga ah, taas oo sannadkii lasoo dhaafay gaadhay 1 milyan oo qof. waxaa kale oo qorshahaasi ku jira in muwaadiniinta dalka Turkiga ay fiisa la'aan ku mari karaan qaaradda Yurub.
magaalada Fort McMurray ee gobolka Alberta ee Canada ayaa gabi ahaanba dadweynihii ku noolaa laga daadguraynayaa kadib markii uu soo gaaray dabla xaad leh oo kaynta ka kacay. ku dhowaad 90 kun oo qof ayaa lagu amray inay guryahooda ka baxaan kadib markii shaqaalaha dabdamisku ay ku guuldaraysteen inay joojiyaan ama xakameeyaan dabkaasi sii fidaya. jidka kaliya ee weyn ee looga baxo magaaladaasi ayaa dukaamada ku yaala, waxa ay sheegeen inay cuntadii iyo agabkii kale laga iibsanayay ay gabaabsi ku tahay. 1600 oo guri oo ka mid a magaalada ayaa ilaa haatan gubtay. ilaa haatan lama soo sheegin cid ku dhimatay dabkaasi, ese saraakiisha waxay sheegeen in dabkan ay u aanaynayaan cimilada qallalan ee kulul. gobolka Alberta ee Canada waxaa ku jira kaydka shidaalka saddexaad ee ugu weyn dunida marka laga reebo kan ku jira wadamada Sacuudiga iyo Venezuela.
Maraykanka oo ay u wehelinayaan 11 wadan oo xulafadiisa ah ayaa waxay ku shirayaan dalkaasi Jarmalka si ay uga wada xaajoodaan dadaalka wadajirka ah ee ku wajahan ololahooda ka dhanka ah kooxda Daacish. hadal ay si wadajir ah u soo saareen wadamadaasi ayaa waxay ku cadeeyeen in ay mar kale xaqiijinayaan taageeradooda oo ay kor u sii qaadi doonaan isla markaana ay sii xoojin doonaan guulaha ay soo hooyeen bahwadaagtooda jiidda hore jooga. kooxdu waxa ay sheegeen in ay waqti dhow xoog dheeraad ah ay geyn doonaan dhulkaasi si loo dedejiyo burburka kooxda Daacish ee haysata magaalooyinka Mosul iyo Raqqa ee dalkaasi Ciraaq. Maraykanka iyo xulafadiisa ayaa ugu baaqay dhammaanba hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee dalkaasi Ciraaq in ay dadaal adag u galaan sharciga iyo dib u heshiisiinta nabadeed ee ku wajahan kala duwanaanshaha siyaasadeed si loo wajaho dhibaatooyinka ka jira dalkaasi Ciraaq isla markaana loo noqdo dad ka midaysan cadowga guud waxa ay ku tilmaameen oo ah ururka Daacish.
barasaabka gobolka Ohio John Kasich ayaa ka haray tartanka doorashada madaxtinimada ee Maraykanka shalay, taasi oo wadada u xaareysa maalqabeenka Donald Trump inuu noqdo musharax xisbiga Jamhuuriga. waxa uu tartankan intii uu socday uu helay 153 ergey oo keliya, waxaana uu ku guuleystay gobolkiisa Ohio oo keliya. senatorka Texas laga soo doortay Ted Cruz ayaa isagu tartanka ka haray talaadadii kadib markii si weyn loogu jebiyey gobolka Indiana doorashadii ka dhacday. Donald Trump waxa uu haatan ka soo haray musharaxiinta xisbiga Jamhuuriga oo markii tartankan uu bilaabanayay ahaa 17 musharax. halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. dawladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay burburisay xarun ay mintidiinta ka tirsan ururka ISIS ay ku tababaran yihiin oo ku taala nawaaxiga Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhinaca kalena, agaasimihii hore ee sirdoonka ee Puntland ayaa ka digay khatarta ka iman karta in ururka Daacish iyo fikirkoodu ay ku fidaan Soomaaliya, waxaana uu sheegay in kooxda Daacish ay ku biireen in kooxda Daacish ay ku biirtay ISIS ee ku dhuumaalaysanaysa buuraha bariga Puntland ay taageero ka heleen ururka ISIS islamarkaana ay dhalinyaro cusub qorteen. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray agaasimihii hore ee sirdoonka Puntland Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare, waxaana aan ugu horreyn weydiiyey baldhab ahaan in ururka Daacish uu uga jiro Soomaaliya xilligan oo uu shaqaynayo.
Wallaahi runtii horta fakarkaani Soomaaliya waa yimi uuna ku tallaalmay, waxaana hadda la yidhaahdaa 2015 wuxuu bilaabmay fakarkan Soomaaliya Daacish nabad ay ka bilaabmay uu ka jiraa, waxaan dhihi karaa Soomaaliya uu ka jiraa. Waxaad ogtihiin meelaha Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan bariga xoga Soomaaliya in ay ku abuurmeen kooxihii ugu horreeyey ee ku dhawaaqa inay la midoodeen urur weynaha Daacish ama ISIS oo hogaamiya wadaadka la wada yaqaan Shacabaad Muumin, horena uu ahaa daaciga iyo mufti ka tirsan ururka Al-Shabaab oo halkaasi gobolladaasi bariga ah gaar ahaan buurahaas ka unkamay oo ka jira ururkaasi uu ka jiraa. Waxaad ogtihiin in iyaga iyo Al-Shabaab ay dagaal ku dhex mareen buurahaasi oo ay iska caabiyeen oo khasaaro laba dhinacba u ka dhashay. Taasi waxay aada usoo u taageeday ururkaasi Daacishka ama dadka taageersanaa oo Daacishnaba fikradda qaatay inay taageero gudaha iyo dibaddaba ay ku helaan. Dagaalkaasi hadduu dhacay, waxaa bilaabmay dhalinyaro badan oo ka tirsanay ururka Al-Shabaab inay u fikireen gobolladaas inay ku biiraan ururkaasi, in ururkaasi uu mid yar urug yar ka kooban buu ahaa uu isu bedelay mid ballaaran samaystay basekaasoo logu talagalay ama qeyb ka yihiin inuu bisiyo tababaro, inuu qalab logistika uu helo. Waxaa runtii xusid mudan waxa uu connection ama xiriir la sameeyey Daacishka ka jira wadankan hadda Soomaaliya daris xagga badda kale ah ee Yemen oo ay ka jiraan qabaasiyo.
Waa gartay marka ururkan markiisii ugu horreeyay Cabdiqaadir Muumin uu ku dhawaaqayey dadku waxay lahaayeen tiro aada u kooban baa ku jirtay. Hadda in misaa lagu qiyaasi karaa tirada urur ee kooxdan?
Horta way ka Daacishta meelo badan bay kula abuuran tahay. Hal gobolladaasi waxay kaga duwan yihiin Soomaaliya, waa halkii ugu horreysay lagaga dhawaaqo ururka Daacish inuu Soomaaliya ka unkamay calankii ururkan uu ka taagmay Soomaaliya si caalamiya ama si ballaaran oo loogu dhawaaqo wey. Laakiin waxaa jirta meelo ka tirsan gobollada koonfureed ee Soomaaliya sida gobollada shabeellooyinka iyo jubbooyinka intaba ay ka jiraan xubno iyo kooxo taageersan Daacish oo ay runtii waxaana jiray dagaalo ba-an oo ku dhex maray ururkii Al-Shabaab xubna ka tirsanaa oo qaabtay fakarkan Daacishka iyo Al-Shabaabka ruuxooda dad badan lagu laayay, hogaamiyaal dad badan lagu xirxiray. Marka hadda waxaan dhihi karaa haddaan usoo noqdo su-aashaada, gobollada Bariga ah Shabeellada Muumin joogo waxaa la sheegaa marka hore inay ku unkameen 28, laakiin hadda inay marayso inta u dhaxaysa 150 wax ku dhow ilaa 100 ilaa 150 dagaalyahan inay hadda tababaradii ugu horreeyay ka baxeen, qalabkii ugu horreeyay ay heleen.
Su-aasha kale la isweydiin karo waxa weeyaan taageero ma ka helaan ururka Daacish ama Yemen hama joogaan ama meel kaleba ha joogaan?
Runtii ururkan halkan jooga Daacish Soomaaliya, waxaan dhihi karaa way ka helaan, way bilaabatay taageerada ay ka helaan urur weynaha Daacish. Runtii taageeradaasi macno badan bay isugu jirtaa oo waxaad ogtihiin in fiidyowyo badan iyo qoraalo badan urur weynaha uu soo saaray uu kuga hambalyeynayo walaalaha Soomaaliya inay ku biiraan ururka uu soo dhaweynayo. Taasi waa qeyb. Qeybta kale macnawiyanka marka la eego ciidamiyanka ahi, runtii waxaa jirta tababarkaasi markii Cabdiqaadir Habeeska halkaa ka bilaabmay inuu ka helay waxa la yiraahdo inuu ka helay taageero badan uu ka helay bilow ah waan leeyahay uu ka helay Daacishka Yemen, kasoo gaaday taageeradaas oo ah u badan qalab ciidan iyo ay ka mid yihiin hub, ay ka mid yihiin dress iyo waxa lamid ah. Sidoo kale xataa waxaa la sheegayaa inay macalimiin ay loo soo diray oo ay fahmiyeen wax ay ku nool yihiin iyo meesha ay ku nool yihiin ee qaadan karta. Sidoo kale waxaa jirta wararka sheegaya runtii inay xataa iyagu ay u bilaabeen xaggii fanka inay ka caawiyaan oo ay diyaar yihiin, balse ay xataa bilaabeen ba aan dhigi karo inay fanka lacagta xagga lacagta ay ka caawiyaan ururka.
Marka say halkay uga ti goormay ahayd, goormay taageeradan soo gaadhay, say halkay soo martay?
Runtii waxaan sheegnay inay ururkani qaybta bari Soomaaliya ay degayeen buurahaasi, buurahaasina ay badda casho ay ku jeedaan. Waxaa xusid mudan inay taageeradaasi meesha ay soo ka tiga ay tahay Yaman, Yamantan dhankan soo xigta xagga Soomaaliya soo xigta gobolkan Xadramowt la yiraahdo ay ka timid kulle meelaha ay haystaan nimankan ISISka ah ay ku jiraan. Taageeradaas badda ay soo marday Soomaaliya waa si iska caadiga ahi hubkashada darada ayay soo galaan. Waxaa doonyahan dheereeya iskidoodka la yiraahdo waxay u kala socdaan 6 saac ilaa 8 saac inta udhaxaysa meeshaasi Yaman iyo Soomaaliya. Marka hubkaasi waxaa la yiraahdaa bishii 2aad February iyo March hubkaasaa soo gaaray. Waana ka arki kartaa nidreeskii ahaayeen Daacish fidiyada ugu dambeeyey inaad ka arkayseen dalkii ay qabeen iyo xaaladahoodii. Sidoo kale waxaa la leeyahay dhaqaalaha waa loo bilaabmay, dhaqaalahaasi uu soo gaaray labada dirood ee ugu dambeysay ururkaasi. Waxaa haddaan laga dareemikay deegaanka ay hadda ku nool yihiin inay iibsadeen qalab badan, inay baabuur ay iibsadeen, inay xoolo badan ay iibsadeen, inay dadkii ay ku sameynayaan xataa maalgelin, xataa abaarihii hadda ugu dambeeya laga qaylinayay waxay sameeyeen dadka iyagoo ka sanaya biyadaan iyo wax la midi sameeyo. Marka runtii meesha ay ka heli karaan ugu dhow waa albaabka Yaman ee Soomaaliya ku furan, haysina idina kontaroolina goboladan hadda ay haystaan Daacish Yaman.
Kaasi waxau ahaa Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyar, agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka ee Puntland oo igu warramiyey khadka telefoonka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. magaalada London waxaa maanta loo dareerayaa doorashada duqa magaalada oo ka mid ah jagooyinka ugu muhiimsan ee waddankaasi Britain. musharaxiinta tartamaya waxaa ugu cadcad Saadiq Khan oo ka socda xisbiga shaqaalaha iyo Zach Goldsmith oo ah xisbiga talada haya ee muxaafadka. magaalada London ayaa ah magaalo ay ku badan yihiin dadka ajaanibta ah oo ay ku jiraan dad Soomaali ah oo codeynaya. haddaba waxaan khadka telefoonka ee magaalada London kula xidhiidhay wariyahayaga magaaladaasi London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. waxaanan ugu horeyn weydiiyey bal sida tartanku u socdo.
cumarow, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. runtii doorashooyinka dowladaha hoose meelo fara badan ayay ka dhacayaan oo Liverpool iyo Bristol ay ku jirto, laakiin dabcan sida aad sheegtay London waa meel aad iyo aad looga dareemayo maanta doorashooyinka ay ku tartamayaan labada nin ee ugu cadcad ee kala hogaaminaya murashaxnimada xisbiga Conservative-ka ee hadda talada haya oo doonaya inay qabtaan duqa magaalada London, iyo xisbiga mucaaradka ee Labour-ka oo isna murashaxa u tartamaya jagadan Sadiq Khan uu doonaya inuu ku guuleysto. guud ahaan doorashooyinku marka waxay ka dhacayaan goobo loo cayimay oo dalka oo dhan ah. waxaa lagu tartamaya waxa ay noqon doonaan 2,743 kuraas ah oo dadku ay kasoo maaragtay ka heli doonaan ku dhawaad 124 degmo. marka waa dabcan baarlamaanka ama baarlamaanka loo yaqaano dowladaha hoose. runtii waxaana moodaa in dadku ay aad iyo aad u hadalhayaan doorashadan aad iyo aadna uga duwan tahay doorashadii ugu dambeysay sanadkii 2008 ee Conservative-ku ay ku guuleysteen. marka waxaa la rajeynayaa in natiijadu ay soo baxdo xilliga gelinka dambe ee maalinta Jimcaha ah, laakiin runtii waa doorasho aad iyo aad dadku aanay weli u ogaan karin cidda ku guuleysan karta.
labada musharax ee ugu cadcad waxaa ka mid ah Sadiq Khan oo kasoo jeeda asal ahaan dalka Pakistan. dadka muslimiinti intee in le'eg ayay arrintaasi hadalayaan?
cumarow, waa runtaas dabcan sida aad sheegtay, Sadiq Khan waa mudane baarlamaan oo hadda laga soo doorto mid ka mid a xaafadaha magaalada London. muddadii ugu dambeysay xisbiga Labour-ku waxay u sharaxeen inuu noqdo qofka u tartami doona duqa magaalada tan London. waa nin runtii lawyer ahaa muddo aad iyo aad u fara badan, baarlamaanka muddo dheer ku jiray, siyaasi ah dadka muslimiinta iyo dadka guud ahaan aan asal ahaan dalkan u dhan qalam ama aan ka soo jeedina ay runtii aad iyo aad u jecel yihiin oo ay ka dhex arki karaan inuu yahay qof wax qaban kara, inkastoo xisbiga conservative-ku ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku furayeen dacaayada la xiriira inuu u nuhul yahay arrimaha xag jirka iyo waxyaaba saas oo kale ah. Laakiin waa nin runtii taariikh marka la eego arrimaha bulshada iyo dadka u haysta in laga tiro badan yahay iyo dadka muslimiintuba ay maanta codadkooda siin doonaan hadduu Ilaahay idmo. Marka waa nin runtii ay dadku u arkaan in wax fara badan oo isbeddela uu soo kordhin kara haddii uu guuleysta. Ilaa iyo hadda waxaa tilmaamaha ugu waaweyn ee la xidhiira saadaasha doorashaduna ay sheegayaan inuu ku horreeyo, laakiin waxaan la garan karin sida dadku ay codadkooda u dhiiban doonaan, sababtoo ah waxaa la rajaynayaa ama la filayaa in dadka codbixiyayaasha ahi ay ka yaraan doonaan doorashadii tan ka horreysay oo markii hore 66% qof lagu qiyaasay inay ka qayb galeen, laakiin hadda waxaa cabsi laga qabaa 40% ay hoos u dhacdo oo dadku aanay aadin sanaadiiqda cod bixinta.
Labadan musharax mid ka mid a haddii ku guuleysto saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa qaxootiga? Wax isbeddelahse ma imaan karana haddii uu ku guuleysto Sadiq Khan oo ka soo jeeda xisbiga mucaaradka ee Labour Party?
Runtii horta doorashadan waa doorasho oo ku kooban sida loo maamulayo magaalada London iyo sida loo horumarinayo iyo siyaasadaha dabcan guud ahaan la xidhiira magaaladan caasimada ah, laakiin wax weyn ayay ka tari doontaa inuu isu dheelitiro runtii dhibaatooyin fara badan oo dadka muslimiintu ay u arkaan in xilligan lagala kulmi karo xisbiga conservative-ka ee talada haya oo marar fara badan sharciyad adag soo saara oo ay dadka muslimiintu u arkaan in saameyn ay ku yeelan karaan gaar ahaan kuwa la xiriira arrimaha xag jirka. Waxaa jira muddooyinkii ugu dambeeyey in ra-iisul wasaaraha Britain uu waday qorshayaal uu ku doonayo in sharciyad adag looga hortegi doono cid kasta oo xag jir lagu tuhmo, oo xataa dad fara badan oo muslimiin ay u arkeen inay arrintaasi dhaawac ku tahay. Marka runtii Sadiq Khan iyo ka sokow inuu yahay xisbiga mucaaradka ee Labour-ka oo dadka qaxootiga ah iyo dadka muslimiinta ahba ay u arkaan xisbi ka roon inuu yahay xisbiga dhinaca midig, haddii dhinaca kale aan eegno Cumarow, ninka hadda kasoo horjeeda Sadiq Khan waa nin runtii xisbiga conservative-ka marar fara badan mudane baarlamaan usoo ahaa oo ka tirsanaa xisbigaas oo muddooyinkii dambe loo sharaxay inuu xilkan qabto. Waana nin wariye ahaa marka taariikhdiisa dib loo eego, laakiin dadku waxay ka orinayaan in badan oo ka mid ah dadka muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay ee asal ahaan kasoo jeeda dalalka kale caalamka inuu yahay qof aan ka duwanayn dee xisbiga conservative-ka oo wax badan aan lagala kulmi karin. Marka waxay u eg tahay runtii hadda guud ahaan marka la eego in dadku ay Sadiq Khan aad u yaqaanaan marka la barbar dhigo Zach Goldsmith, laakiin sida doorashada looga soo qayb galay ayay ku xirnaan doontaa rajada Sadiq Khan inuu noqdo meyarka magaalada London.
Ridwaan, ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya, doorashadan maxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hadda ka hor dhacay?
Doorashadan way ka duwan tahay doorashadii ugu dambeysay ee lagu tartamayey maamulka magaalada London sanadkii 2008 ayaa uu talada qabtay meyarka hadda magaalada London ee xilka kasii degaya Boris Johnson. Runtii xisbiga Labour-ku muddo dheerba ma aanay ka dhex muuqan inay magaaladan ay la wareegaan maamulkeeda iyo inay ku guuleystaan duqa magaalada London. Marka xisbiga Labour-ku waxay tijaabin doonaan sida ay ugu guuleystaan doorashadan, haddii ay ku guuleystaanna waxay u noqon doontaa runtii wax ay ku faanaan oo u muujin kara xataa in doorashooyinka soo socda ay guul ka gaari karaan oo dalka ra-iisul wasaarenimo ay ka gaari karaan oo guud ahaan siyaasadiisa ay hagi karaan. Marka waxyaabahaas oo dhan marka la qiimeeyo waa doorasho runtii xiiseheeda leh. Sidaan horeyna kuugu sheegayna, waxa ugu badan oo uun dadku hadda isweydiinayaan waxay tahay mararka qaar inaysan kala jeclayn inay ka qayb galaan doorashadan oo aysan ogeyn cidda ay codkooda siinayaan. Taas ayaa runtii meelaha qaarkood dadku ay muujinayaan inay keeni karto haddii dadku sidii la rabay codka aanay u dhiiban inaan la garan karin cidda guuleysanaysa. Laakiin ilaa iyo hadda waxaa ku horreeya saadaasha in uu ku guuleysan doono Sadiq Khan.
Waa hagaag dhegeystayaalkaasi waxaa ahaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga magaalada London oo maanta looga dareeray doorashada duqa magaaladaas oo khadka telefoonka igu warramayey.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqday magaalada Flint ee gobolka Michigan, halkaas oo kula kulmay dadka magaalada oo wari ka caraysan kadib markii biyo magaaladaasi uu sumoobay. Madaxweynaha ayaa la kulmay mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa gobolka, waxaana uu khudbadu jeediyey dad ilaa 1,000 qof gaadhayo oo u badan muwaadiniinta madowga Mareykanka. Zalatiga Hoog ay sida ay soo sheegaysana booqashada Mr. Obama waxay ka dambeysay markii warqad uu ka helay gabar 8 jira oo ka mid ah dadka degan magaaladaasi. Cumar Xasan ayaa warbixinta inoo haya.
Aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in booqashada madaxweyne Barack Obama ay tahay astaan muujinaysa in madaxweynuhu wali uu sii wada taageerada uu u hayo dadweynaha magaalada Flint ee gobolka Michigan. Afayeenka aqalka cad ee Maraykanka John Ernest ayaa arintaas ka hadlay. Sida uu madaxweynuhu ku xusay warqad uu u qoray toddobaadkii lasoo dhaafay Mary Copeny oo ah gabar yar oo daafaha magaalada Flint loogu yeedho Little Miss Flint oo macnaheedu yahay gabadha yar ee magaalada Flint, ayaa waxa uu madaxweynuhu u sheegay in dadka ku dhaqan magaalada Flint loo baahan yahay inay ogaadaan marka ay kaameerooyinka waxduuba ay ka tagaan goobtaas kadib in ay weli sii socon doonto taageerada maamulka ee ku wajahan gobolka iyo dadaalka loogu jawaabayo degmada in la sii wadi doono. Dhibaatada biyaha ayaa waxay dhalatay kadib markii ay isha biyaha ee warshad ku taalla Detroit lagu xidhay dixda magaalada Flint, taas oo leh milix aad u badan. Milixdaas ayaa waxa ay mirir ku samaysay qasabadaha biyaha qaada, kadibna waxa galay biyahaasi sun dhaxalaysan. Dadka deegaanka ku dhaqan ayaa markiiba bilaabay inay muujiyaan heerka uu dhan yahay dhaxalka ku jira dhiiggooda oo gaadhaya heer khatara, kaas oo si xun u wiiqi kara caafimaadka carruurta. Haddaba, Dr. Mona Hantisha oo ah dhakhtarka caruurta oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa waxa ay tidhi, waxaan arkay qoys jooga kiliniga. Marka aad eegtid indhaha hooyooyinkana, waxa aad arkaysaa in ay cabsi ka muuqato. Waxaa jira argagax, waxaa jira niyad jab sababtoo ah iyagu ma oga waxa ku dhici doona caruurtooda. Sunta daxalaysan ee biyaha gashay ayaa ah mid dhibaato ku keeni karta garaadka iyo dabeecadda qofka muddo dheer. Markii ay fadeexadaasi qaraxday sannadkii lasoo dhaafay, ayaa waxa cadhooday dadweynaha dalkan Maraykanka oo uu ka mid yahay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. Isaga oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi, caruurteennu ma ahaadeen in ay noqdaan kuwa ka walwala biyaha ay cabbayaan ee magaalooyinka Maraykanka. Taasina ma aha wax aan aqbali karayno. Bishii la soo dhaafay, xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Michigan ayaa gudbiyey dacwad ka dhan ah 3 mas'uul oo xiriir la leh arrinta biyaha wasakhoobay ee dadku isticmaaleen oo khatar geliyey caafimaadka dad tiradoodu ku dhowdahay 100,000 oo qof. Siyaas darteedna shacabka oo sameeyey mudaaharaad ayaa waxay dalbadeen inuu si degdeg ah isku casilo guddoomiyaha gobolka Michigan Rick Snyder, balse waxa uu mas'uul ku beeniyey in uu sameeyey wax khalad ah. Waxaanu sheegay in uu gargaar dheeraad ka codsanayo federaalka mar uu isagu la shirayay madaxweyne Barack Obama. Waxaan qabaa in fursad badan oo aan ku wada shaqayn karno aanu haysano. Siyaas darteedna waxa aan u bogayaa wixii hore loo qabtay, balse waa in aan si adag u sii wadno ka shaqaynta arrintan. Ahmiyadduna waa sidaas. Rick Snyder ayaa si cad u cabayay biyaha magaalada Flint oo la sifeeyey si uu u tuso shacabka in ay biyahaasi wax dhib ah keeni karaynin oo uu ammaankoodu haatan sugan yahay. Hase yeeshee, dadka deegaanka ayaa sheegay in biyaha ay ka soo urayaan sun ama kiimiko.
Warbixintii Zalatiga Hoog waxaa inoo akhrinayay Cumar Xasan.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad ayaa umaadsan tahay. Aan idhaahday Haaruun, halkaad weli nagala socotaana waa V O A. Imigana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxay noo hay Haaruun Macruuf oo istuudiyaha igu helinaya.
Waata Cumaro, aad baad u mahadsantahay. Ciyaaraha caalamka waxa ugu weyn, qodobka ugu weyn waxa weyn ciyaartii xalay dhex martay kooxaha Real Madrid oo dalka Spain iyo Manchester City. Waxaa lagu ciyaarayay garoonka Real Madrid ee Santiago Bernabeu, magaalada Madrid. Ciyaartaasina waxaa hal iyo eber ku bediyey kooxda Real Madrid, waxa u dhaliyay goolka Gareth Bale, sidaasina waxa ay ku reebtay wareegii labaad lugtii labaad ee tartanka dhexeeya labadaasi kooxood ee u tartamayay kii u soo bixi lahaa kama dambaysta ciyaaraha Champions League loo yaqaano ama koobka horyaalada qaaradda Yurub, waxaana ay Real Madrid la ciyaari doontaa kooxda Atletic Madrid oo ay isku magaalo yihiin, isku waddan ay kasoo jeedaan 28-ka bisha May. Waana markii labaad ee muddo 3 sano gudahood ay labadaasi kooxood isugu soo haraan ciyaarta kama dambaysta ah ee koobkan Champions League. Ciyaartaasi xalay aad bay xiiso u lahayd, waxaa ku gacan sarreeyay kooxda Real Madrid inkastoo kooxda Manchester City laftigeeda ay fursado heshay. Sida aan la wada socnana, maalintii talaadada kooxda Atletic Madrid waxay kasoo adkaatay kooxda kale iyadana aad u culus ee waddanka Jarmalka Bayern Munich. Waxaynu eegi doonaaba waacidda ku guuleysata koobkaasi maalinta 28-ka bisha May ee soo bishanaynu ku jirna 28-keeda. haatanna bal aynu idaacadda kusoo xirna heestii aada u macaneyd ee fanaanadii Mandeq. waxay noo qaadaya Cumar Xasan Rooraaye iyo
waa hagaag dhageystayaal, intaa ayuu waqtigu nagu simay. Waa idaacaddeenni subaxnimo intaas ay ku dhantahay. Waa Haaruun Macruuf iyo Cumar Xasan oo idinla sidaas iyo maalin wanaagsan.